Naším dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je Marie Salomonová. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Musím říct, že vy jste neurovědkyní, že jste sama byla nadaným dítětem a taky jste spolu založila neziskovou organizaci Nevypusť duši. A ta pomáhá mladým, ale nejenom těm nadaným, kteří mají nějaké duševní problémy. Pomáháte tedy s duševním zdravím. A já jsem v jednom rozhovoru četla, že z neurovědecké laboratoře a světa klinických studií jste se dostala do vedení organizace, kterou milujete, protože mi to přináší smysl do života. Jak to vlastně celé vzniklo?
Teďka už mi přijde, že to je jako strašně dlouho, ale přitom vlastně Nevypust duši bude teďka slavit 5 let v listopadu, takže to zas asi tak dlouho není. Každopádně já jsem vystudovala neurovědu, je pro mě teďka docela těžký, když mi někdo říká neurovědkyně, protože v té laboratoři už jsem fakt nebyla dlouho. Nepřijde mi to úplně fér vůči těm vědcům, kteří tam jsou teďka každý den. Každopádně je to můj obor, který vlastně mám pořád strašně ráda a ráda se k němu vracím. Dělala jsem v laboratořích a potom i právě v klinickém výzkumu. Měla jsem dlouho v hlavě nápad, který byl o tom, že v České republice se prostě nemluví o duševním zdraví a že by bylo potřeba to změnit. Tu pravou chvíli jsem potkala kamarádku, která to měla dost podobně a měla tu vizi pro to, jak by se to mělo uskutečnit hodně podobnou jako já.
A když říkáte dost podobné, tak já s dovolením tak jako trošku nakousnu ten váš životní příběh, to, co je zatím. Když vám bylo 13, tak jako dívka vlastně dospívající jste trpěla depresemi a ta diagnóza nakonec byla depresivně úzkostná porucha. Tak co to vlastně ta depresivně úzkostná porucha je? Jak se to projevuje?
Depresivně úzkostná porucha už proto, že tam slyšíte ty dvě diagnózy, tak nějak, když si řeknete ten název, tak může být hodně rozličná u každého toho člověka, který ji prožívá, ale právě má v sobě nějaké ty prvky depresivního prožívání, nebo spíš teda neprožívání vůbec, takže nějakých špatných nálad, apatie, ale třeba i problémů se spánkem a dalších věcí, nějakého sebeobvinování a podobně dohromady s tou úzkostí, což jsou zase nějaké jako strachy, obavy, a někdy hodně i tělesné prožitky, taková ta panika, bušení srdce, ale v tu chvíli při tady téhleté diagnóze vlastně téměř z ničeho nic, takže nevíte, jak si to vysvětlit. A dostat takovou diagnózu ve 13 je na jednu stranu vlastně docela smutná věc, na druhou stranu se člověku docela uleví, nebo minimálně mě se hodně ulevilo.
V čem se vám ulevilo? Že jste najednou zjistila, že v podstatě to, co cítíte nebo necítíte, to, co prožíváte nebo neprožíváte, že je vlastně v pořádku?
No, minimálně, že to není tak nenormální, jak jsem si myslela a že nejsem asi jediná na světě, když už to někdo popsal. Protože člověk v tu dobu, když se to dělo mně, to byl nějaký rok 2005-2006.
A co se vám dělo?
Nejdřív tomu předcházely i nějaký vlastně situace v mém životě, které nebyly úplně veselý, nějaký první rozchod z velký lásky, nějaký tlak, takový vlastní osobní tlak na nějaký výkon ve škole. Běžný puberťák se s tím nějak vypořádá tak, že třeba bude nějakou dobu smutný, zanadává si a pak ho třeba z toho dostane nějaký jeho koníček a kamarádi. A u mě to nefungovalo tohle. Já jsem vlastně už potom ani nedokázala dělat to, co mě bavilo. To, co mě dřív bavilo, mi nedělalo radost. Přestala jsem dobře spát, hodně jsem brečela. Ale dospělí kolem mě to pořád sváděli na tu pubertu. Takže bylo hodně těžký vlastně dostat někde nějakou pomoc.
Mm-hmm. Neurovědkyně Marie Salomonová.
Host radiožurnálu.
Marie Salomonová ve vysílání víkendového radiožurnálu a bavíme se o problémech, které mohou zažívat mladí lidé, jejich rodiny. V 18 jste chtěla spáchat sebevraždu, přitom jste měla všechno, skvělé výsledky, našlápnuto na britské univerzity a pak přišla 2měsíční hospitalizace v psychiatrické nemocnici. Co se stalo tenkrát?
To samé, co v těch 13, akorát to mělo ještě nějakou jako větší intenzitu toho, že jsem už byla dospělá a ten tlak jsem tak nějak cítila ještě jako větší. A zároveň jsem byla v tom maturitním ročníku a měla jsem dělat 2 maturity, českou a mezinárodní, a očekávaly se ode mě jako obrovský výsledky. bylo to náročný období a zároveň já jsem neprocházela žádnou léčbu. Já jsem vlastně od 13 měla nějakou diagnózu, ale ta léčba byla hodně sporadická a ta podpora. Neměla jsem třeba žádnou psychoterapii dlouhodobě. Ta přišla až pozdě, až vlastně v době, kdy mi bylo 18 a mohla jsem si sama říct, že jí opravdu potřebuji a vyhledat jí. Ale už to bylo moc pozdě na to, aby to zachránilo tady tuhle situaci.
Když jsme zmínili Nevypust duši, tu vaší neziskovou organizaci, tak vy vlastně děláte třeba i workshopy o duševním zdraví pro žáky základních a středních škol. Tak co si v podstatě mám představit pod tím pojmem workshop na téma duševní zdraví?
Já vím, že to zní tak jako neurčitě, protože ono spousta vlastně lidí se ani nedovede představit, co to duševní zdraví je. Mluvíme se středoškoláky o tom, co to vlastně duševní zdraví je, co to znamená pro ně, že vlastně podle definice Světové zdravotnické organizace duševní zdraví není jenom duševní nemoci, ale nějaký naplňování vlastního potenciálu, emoční prožívání, který mě nějakým způsobem neomezuje v mém osobním životě a ani v mém pracovním životě a další věci. Takže my se s nima snažíme vlastně přijít na to, co to pro ně znamená, to duševní zdraví, a co všechno ho v jejich životě ovlivňuje, nad čím z těch věcí mají vlastně nějakou vládu sami a jak tomu můžou pomoct, aby se o něj mohli líp starat, o to duševní zdraví.
Tak nad čím máme obecně vládu ve svém duševním
zdraví? Jsou tam takové tři, my to rozdělujeme do tří nějakých faktorů. Jedno jsou ty biologické faktory, tak tomu moc nepomůžeme, to jsou ty geny, ano, je tam nějaká epigenetika, můžeme to trochu měnit v průběhu života, ale není to takový terno, ale zase to nemá až takovou váhu. A pak jsou tam dva důležitý faktory, jeden je okolí, což v dospělém životě člověk může relativně dobře měnit, třeba to, kde bude pracovat, s kým se bude stýkat a podobně. Dítě do určitého věku jako vlastně taky nemá úplně svoji vlastní ruku na tom, ale teďka do toho okolí patří právě třeba i situace, jako je ta pandemie a další věci, jo. Což taky je složitý ovlivnit. Že? No a ta třetí část, tak to je životní styl a tam můžeme vlastně ale dělat spoustu věcí a to i když nám ještě není 18. Takže mluvíme o zdravém spánku, o udržování vztahů kvalitních a hodně blízkých, mluvíme o nějakým času pro sebe a relaxaci, vypnutí sociálních sítí, o tom, jak mluvit o svých myšlenkách a pocitech, jak se svěřit někomu.
Jak?
No to je pro každýho hodně jiný, protože každý samozřejmě prožívá.
Jak jste to měla?
Prožívá jinak, ale no pro mě až tak nebylo těžký to jako někomu říct, ale měla jsem pocit, že mi jako nikdo nerozumí. Takže najít nějaký...
Jaká byla nejčastější reakce? Nebo tak, no, čím jste začínala ten hovor, co jste jim říkala? Jaká
tak já jsem
reakce?
Často prostě jenom brečela a měla jsem pocit, že ten pláč, on tak jako evolučně vzniknul, aby vlastně přilákal pozornost někoho, kdo vám jako pomůže. A já, jak jsem brečela hodně, tak to tenhle ten smysl jako ztrácelo. Ty lidi už potom říkali, jo, ona zase brečí. Ale mě to nešlo zastavit. A vlastně ta pomoc jako nepřicházela a já jsem třeba nedokázala úplně říct, jakože mám tak černý myšlenky, že mi z toho opravdu není dobře na světě. A tak my se snažíme zaprvé ve školách vysvětlovat studentům, že to už nejsou úplně děti, studentům to, že není potřeba se svěřovat až tak pozdě. Že je hlavně důležitý se svěřit včas, nebát se prostě říct to, jak to je přesně.
Taky jsem četla, že do 14 let věku se projeví zhruba polovina duševních nemocí a další čtvrtina, že se projeví před 24. rokem. Tak jak to poznám? A právě v tom okamžiku, který zažíváme teď, to znamená, že se nechodilo do školy, byla distanční výuka, pak se chvilku chodilo, teď se zase nechodí, nevíme, jak to bude dál. Tak co to vlastně pro ty lidi, pro ten kolektiv i pro tu rodinu a učitele všechno sebou nese?
To číslo, který jste řekla, tak to je super statistika, která ovšem jako říká jenom to, že nějaký první příznaky toho onemocnění se objeví. Ne, že to dítě nebo ten mladý člověk dostane už v tom jako tu diagnózu. Takže často si toho nikdo nevšimne, že už se něco dělo, nebo si toho všimne to dítě, nebo třeba právě jeho učitel a podobně. V té situaci, v které se nacházíme teďka, je zaprvé výskyt duševních obtíží až třikrát vyšší, třeba u depresí, dvakrát u úzkostí a třikrát u nějakého rizika sebevraždy. Ale za druhé taky právě učitelé, kteří si můžou velmi často, velmi brzo něčeho všimnout. Někdy i dřív než rodiče, protože žádný rodič nechce, aby jeho dítě bylo nemocný, takže to občas tak jako uhladí. Ty děti tráví hodně času v rodinách, což je super, když ta rodina funguje. Zároveň ale i každá rodina, která funguje, tak v případě, že jste v pubertě, tak od ní občas potřebujete pokoj a to je fakt složitý, když jste v malém bytě. Volat na linku bezpečí třeba z malého bytu je velmi náročný, proto třeba linka bezpečí posílila činnost na chatu a další krizový centrum dětský má taky chat. Tak to si myslím, že jsou jako důležitý věci, které se teďka dějou a důležitý je ale taky říct, že ty onemocnění, o kterých jsme mluvili při těch číslech, tak to jsou ty chronický. To jsou ty, které nás provázejí nějakou jako velkou část našeho života a mají tendenci se vracet. To je ale jenom jedna výseč všech duševních onemocnění. Ta velká část, která třeba vzniká teďka, tak jsou často reaktivní. To znamená, reagují na nějakou situaci.
A pokud
se o ně nějak dobře postaráme, tak zmizí dřív. Pokud se o ně nepostaráme, tak snad zmizí později a nebo se můžou rozvinout do toho chronického.
Jaké jsou tedy ty diagnózy, když bychom to měli pojmenovat, ty reaktivní?
No nejčastěji jsou to poruchy nálady, deprese zejména a potom ty úzkostné poruchy. Ale jako reaktivní může být třeba i porucha příjmu potravy. Ty vznikají velmi často v tom teenage věku.
Posloucháte víkendový radiožurnál a naším hostem je Marie Salomonová. Vrátím se zase k tomu vašemu dospívání a té dospělosti, kdy jste prodělala tu dvouměsíční hospitalizaci v psychiatrické nemocnici a pak jste vlastně opouštěla tu nemocnici s vyhlídkou na ten první semestr na univerzitě v Nottinghamu na studium neurověd. Odpověděla vám ta studia na otázky, která jste si kladla třeba už jako právě ta pubertální holka? Co to se mnou je? Můžu to nějak ovlivnit?
No spousta lidí jde studovat nějaký obor, protože chtějí odpovědět na nějaké vlastní otázky. U mě, i když to tak možná nevypadalo, tak ta hlavní vášeň pro tu neurovědu byla jinde, než zaměřená na tu moji nemoc.
A kde?
Protože já jsem prostě milovala vědu, biologii, měla jsem na biologii skvělou učitelku. Byla jsem na náročný, ale velmi dobrý stáži na Akademii věd, právě na neurofyziologickém ústavu. Fakt mě bavila ta věda jako taková, takže já jsem úplně na tyhle otázky primárně odpověď nehledala, ale v pokračujících semestrech, protože na začátku jste jako medici prostě ve hoře biochemie a anatomie a takové věcí, tam se takový odpovědi úplně nedozvídáte, takový komplexní, ale v těch dalších semestrech už jsme se toho dotkli a bylo to zajímavé, protože najednou člověk zjistí, jakým způsobem se přišlo na léky, který zrovna on užívá, nebo přijde na to, že by mohl brát nějaký jiný a pak mu doktor říká, neměli byste léčit sami sebe ani svou rodinu, ale...
A když takhle jako studujete, tak je to jako, že se loupe cibule, že vlastně se díváte na ty své vrstvy a tak jako... Mě zajímá, jestli tam jako není někde ten strach, kdy už jako si řeknete tady už dál jako v tuhle chvíli teďko cítím, že na to nemám, tak už ty slupky dál odhalovat nebudu, radši chvíli počkám.
To se teda děje spíš v psychoterapii, na kterou chodím a tam se mi tohle děje, ale při studiu úplně jsem tenhle pocit neměla. Ale v psychoterapii je to vlastně přesně tak, jak jste teďka popsala. Tam se mi to děje a tam se občas zastavíme a nejdeme dál a tak, ale v tom studiu ani ne. Tam vlastně kouzlo neurovědy jako jedné z mála věd o lidském těle je, že opravdu o mozku víme velmi málo. Takže tam je každý den úplně něco jako zázračně novýho. Moje diplomka, kterou jsem odevzdala před 5 lety, už je v podstatě jako k ničemu teďka, protože se přišlo na úplně jiné věci. Takže tam je to takový, že spíš člověka každý den čeká nějaké překvapení.
Jaké překvapení máte ráda?
No příjemná samozřejmě. V té vědě mě baví takový ty překvapení, jakože se přišlo opravdu na nějakou jako novou cestu, jak třeba léčit něco, protože mě hodně bavila ta cesta té patologie s tím převisem do toho, že se podíváme, jak něco nefunguje a zkusíme najít, jak to spravit. Tak mě vždycky baví ty nový, úplně extrémně zajímavý cesty, jak něco spravovat, třeba teďka virtuální realita v léčbě, obsedantně kompulzivní poruchy a další věci. To prostě, když já jsem studovala před těmi 5 lety, tak to bylo úplně něco novýho tenkrát.
Marie Salomonová ve vysílání víkendového radiožurnálu a bavíme se o problémech, které mohou zažívat mladí lidé, jejich rodiny a jejich učitelé. Bavíme se o neziskové organizaci Nevypusť duši, která pomáhá s duševním zdravím. Vy se věnujete i vzdělávání učitelů taky. Jak se vzdělává takový učitel na téma právě duševní zdraví? Mnohdy, když jsem se bavila s učiteli a kantory, tak přiznávali, že byli na prahu vyhoření, anebo že prožili a měli ten syndrom toho vyhoření.
No, no to ve školství je relativně normální věc, to vyhoření vlastně pomáhající profese jsou k němu nejnáchylnější, učitele, ať se to o nich moc často neví, do pomáhajících profesí patří spolu se zdravotními sestrami, lékaři a sociálními pracovníky a dalšími. Takže ten náš kurz je sice zaměřen na to, aby oni dokázali pracovat s tématem duševního zdraví ve třídě a s těmi žáky, ale vlastně celý první den skoro je zaměřen na ně.
Téma duševního zdraví by se prý mělo prolínat každým vyučovacím předmětem. To je takové vaše přání. V češtině si to vcelku dovedu i představit, ale jak třeba ve fyzice?
No, my právě máme jako nástroje, jak i fyzikářovi ukázat, co můžou dělat pro duševní zdraví ve třídě. Třeba učíme učitele takové krátké relaxační cvičení, které můžou udělat před testem se žáky. Ono se ukazuje, že čím je žák ve větší úzkosti před testem, tak tím horší výsledek podává, i když se na něj dobře připravil. To jsou data OECD z roku 2015.
Tak to jsme asi všichni prožili.
No a když umíme snížit úzkost docela jako efektivně v dnešní době různými relaxačními cvičeními, tak proč je nepoužít? Takže máme i takovýhle věci malý, který dáte do fyziky a zabírá to.
Uh-huh. A je nějaká rada třeba teď pro tu domácí výuku?
No, sestavili jsme na to pro středoškoláky i webinář, kterým už jich asi 600 prošlo. Hodně s nimi mluvíme o strukturování času, o dodržování nějakého režimu, protože to je velký problém. A když se najednou ocitnete doma a škola vám jinak hrozně moc plánuje ten čas, teď tam furt zvoní. Doma vám prostě nezvoní. Oni teďka mají nějaký jako online hodiny, ale často nekopírujou naštěstí ten rozvrh, i když někdy jo.
Proč říkáte naštěstí?
No, protože když skopírujete rozvrh, 8-hodinový rozvrh středoškoláka do běžného času u obrazovky, tak prostě ho ubijete, jako tomu se říká Zoom fatigue teďka, že prostě máte únavu z těch konferenčních hovorů a ona je jako docela reálná, takže je to prostě něco jiného než v té třídě, takže pokud se jim ten rozvrh celý takhle neskopíruje, což je dobře, tak se jim zase ale dost rozpadá ten režim. Často nemůžou, nebo teď už vůbec nemůžou na svoje kroužky, koníčky, tak se snažíme s nima najít nějaký alternativní cesty, ty jejich psychohygieny a tak.
Salamonovou neurovědkyní si povídáme o duševním zdraví a také o nadaných dětech, protože vy sama jste byla nadaným dítětem. Co vám vlastně šlo? Jak jste se projevovala jako to nadané dítě?
To je strašně složitý. Jako já jsem splňovala tu podmínku toho IQ nad 140 nebo něco takového. Byla jsem hodně citlivý dítě. A nikdy jsem to nepřikládala tomu, že to je nějak jako spojený s mojím intelektem. Hodně jsem byla citlivá na emoce ostatních lidí a na svoje vlastní a na nějaké jako křivdy a křivdičky, ale já jsem byla od 13 let ve škole, kde nadprůměrně inteligentní byli úplně všichni, takže mě se strašně špatně porovnává, v čem jsem jako byla třeba jiná, protože jsme asi byli divní všichni. Tam byl fakt každý úplně jiným směrem. Tam byli lidi, kteří byli jako úplně neskutečně dobrý v jazycích, v rychločtení, v matice, ve fyzice a byli tam lidi, kteří byli neskutečně nadaný, ale neuměli ten potenciál vůbec využít, takže vlastně jako propadali.
A jak právě zacházet s těmi dětmi nebo dospívajícími, kteří jsou, tak jak jste říkala teď, jako jednostranně talentovaní, že v jednom předmětu nebo v tom oboru naprosto vynikají a v tom dalším jsou v podstatě úplně nepoužitelní, podprůměrní?
No já si myslím, že není úplně dobrý podporovat jenom to, co jim jde a nechávat je v tom, co jim nejde být, ale na druhou stranu není ani dobrý ten pravý opak, jo. Teďka necháme tohle, to ti už jde, tak na to se nebudeme zaměřovat a budeme se jenom dívat na to, že ti nejdou háčky a čárky nebo já nevím, nějaká čeština. Ani jedno mi nepřijde jako dobrá cesta, ale přijde mi, že to je vždycky hodně individuální, o individuálním přístupu a o nějaké i konzultaci často s odborníkem, jo, pokud o to, ale v tom dospívajícím věku už o tom musí mít zájem i to dítě samo.
Je ještě pořád kam růst, protože ono se říká, že přece, když se budeme bavit o talentu a o nějakém tom nadání, takže děti jsou v podstatě jako pořád stejné, jsou talentované pořád stejně. Tak je to tím, že na ně stoupají ty nároky, nebo tím, že pedagogové jsou stále lepší a zkušenější a chtějí toho po těch dětech víc a víc?
Žijeme v nějaké jako informační době a informace má přesycený době a ve chvíli, kdy někomu jede mozek hodně rychle a dokáže všechny tady ty informace nějak vstřebávat, třeba i jenom o něco rychlejc než jeho okolí, tak to je nesmírně, nesmírně zatěžující a náročný a pak už je úplně jedno, kdo na vás má jaký nárok. Takže tohle je podle mě určitě jedna věc, kterou musíme učit a musíme ji učit úplně všechny děti, pracovat s těmi informacemi a s tím, jak si je pouštím k sobě.
S tím duševním zdravím a duševními potížemi celosvětově se potýká 20% mezi právě těmi 13 a 18 lety a jenom z části z nich se dostanete odborné pomoci. Mě by zajímalo, jestli už umíme nebo proč neumíme vlastně tyhle ty potíže včas zachytit.
Teď budu asi mluvit spíš jako laik. Můj pocit z toho je, že s dětmi málo kdy jim věříme. Málo kdy je posloucháme, málo kdy s nimi tak mluvíme, aby jsme si toho dokázali všimnout včas nebo to přijmout včas jako třeba rodič. Málo kdy jsme trénovaní na to jako učitelé třeba, aby to učitel poznal. A ještě to pak dokázal vysvětlit tomu rodiči, což pro učitele, aspoň z naší zkušenosti, bývá jako úplně největší drama vždycky. Překážek je tam hodně, ale ta největší, kterou teď já vnímám v České republice, je, že nemáme dostatek služeb pro ty děti. Takže ono, o tom i ty dospělí
ví. Jaké služby by to měly být?
Krizová centra, dětští psychiatři, psychoterapeutické služby, poradny a další věci, poradny pro rodiny, kde nebudete mít čekací lhůtu jako 6 měsíců. Spousta těch případů prostě odhalených je a nedostává se jim té pomoci a fakt mě to mrzí.
Znovu se vrátím k té současné situaci, k té přerušené a znovu obnovené a zase přerušené výuce. Jak se to třeba podle vás na tom duševním zdraví té zdravé populace i té s nějakým duševním onemocněním může tedy projevit?
Ta data z té první vlny ukazují úplně jasně, to jsou data z Národního ústavu duševního zdraví, že narůstá počet určitých jako diagnóz nebo prožívání určitých pocitů, jako jsou depresivní a úzkostné pocity a tak. A taky ten binge drinking, takže nějaký alkoholismus, což úplně doufám, že to nehrozí úplně u těch dětí, jo, ale u mladých dospělých už jo. Ta přerušovaná výuka se na mnoha dětech podepíše i tak, že třeba jsou úplně odpojený od toho systému, protože nemají přístup k počítači a nemají vůbec kontakt s jejich vrstevníkama a s učitelem, což si myslím, že může do budoucna způsobit velký problémy.
Ten sociální kontakt, jak je právě důležitý?
To je úplně zásadní věc pro člověka v pubertě. A to ví každý rodič i, že to dítě v tu dobu potřebuje úplně jako jiný kolektiv, potřebuje jako zkoušet svoje jako hranice. To je fakt zásadní věc a je jako extrémně narušená teďka. No.
Jste říkala, že někdy těm dětem nevěříme, když nám něco říkají, ale jak právě se bavit a dostat k tomu mladému člověku, který nechce mluvit?
Já myslím, že to všechno začíná daleko dřív, že to je o tom, jakou si nastavíte komunikaci v rodině od té doby, když je to dítě vlastně ještě malý, jakou důvěru si nastavíte v rodině. Měnit to pak, když je tomu člověku 13, 14, je jako těžší, jde to, určitě to jde, ale je to těžší.
Neziskovou organizaci Nevypusť duši, kterou jste spolu zakládala, jaké cíle teď máte před sebou, kam vlastně budete se soustředit, teď zaměřit?
My chceme prostě se dostat v následujících měsících alespoň elektronicky za teenagery po celé, jako z celé republiky. Měla bych jí být přes 1000. Chceme dál vzdělávat učitele, aby se prostě lidi nebáli mluvit o duševním zdraví. K tomu nepotřebujeme jenom ty školy, ale my potřebujeme i veřejnost širokou, takže plánujeme kampaň na Hit-Hitu, která nás čeká v listopadu, aby každé dítě mohlo prostě ve škole být úspěšné, zažívat úspěch a tak podporovalo právě třeba i ty přemýšlivé děti nebo teda nadané. Díky téhle té podpoře si myslím, že budeme moct ještě víc růst a dostat to téma má duševního zdraví k více dětem, učitelů, ale i dospělých po celé republice.
Vrátíte se někdy zase do laboratoře?
No, hodně jsem nad tím uvažovala. Já si myslím, že to není tak jednoduchý, no. A to právě proto, co, jak už jsem říkala, v neurovědách se pořád něco děje a mění a já už tam 5 let nejsem. Takže to by nebylo tak jednoduchý. Já jsem dělala výzkum Alzheimerovy choroby a tam sice teda nemáme pořád ještě žádný lék, ale stalo se toho strašně moc. Takže jestli do výzkumu, tak pravděpodobně někde na pokraji i těch jako i humanitních věd trochu, i když jako exaktně humanitních, právě co se týče jako duševního zdraví, ale myslím si, že teď jsem daleko spokojenější v tom neziskovém sektoru, v tom vlastně terénu velmi často, kde vidím ten smysl hodně brzo.
Tak já děkuju za rozhovor.
Děkuji moc.
Mějte se, nashledanou.
Nashledanou.
Naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu byla neurovědkyně Marie Salomonová.